Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Yog'lar asosiy oziq moddalar, oqsillar, yog'lar, uglevodlar sirasiga kirib, ular bir qancha muhim vazifalarni bajaradi. Birinchidan, ular organizm uchun eng boy energiya, ya'ni quvvat manbaidir. Yog'lar katta ahamiyatga ega, lekin har qanday yog' ham organizm uchun bir xilda foyda keltiravermaydi. Bu o'rinda ularning birinchi navbatda kimyoviy va fizikaviy xususiyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Gidrogenizatsiya yo'li bilan yog' masalan margarin olishni birinchi bo'lib fransuz kimyogari Pol Sabatye ixtiro qilgan. U 1897-yili ushbu usul bilan suyuq moddalardan qattiqlashgan substansiya olish mumkinligiga asos soldi. Sabatyening ushbu ixtirosi 1912-yili xalqaro Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Gidrogenizatsiya usuli bilan bevosita suyuq o'simlik yog'laridan qattiq yog' olishni birinchi bo'lib nemis kimyogari Norman amalga oshirdi. Ushbu usul yordamida suyuq yog'ni qizdirib, u orqali katta bosimda vodorod haydalsa, to'ymagan yog' kislotalari vodorodni biriktirib olib, to'yingan holatga yoki transyog shakliga o'tar ekan. Ushbu usul bilan suyuq o'simlik yog'lardan ayrim fizikaviy xususiyatlari bilan hayvon yog'lariga bas keladigan va har xil mazali taomlar tayyorlashda muvaffaqiyatli foydalansa bo'ladigan yog'lar tez orada o'z o'rnini topdi. Chunki bunda yog' saryoqqa nisbatan arzon va uzoq muddat saqlanadi. Mazasi ham undan qolishmaydi. Shuning uchun uni dastlab dietolog mutaxassislar ovqatlanishda bemalol keng qo'llamda ishlataverishni tavsiya qilishdi. Shundan keyin gidrogenizatsiya yo'li bilan tayyorlangan bunda yog'lar fast food va boshqa shunga o'xshash taomlar tayyorlashda ko'plab ishlatila boshlandi. Ushbu yog'lar asosida tashkil qilingan savdo-sotiqlar bir necha 10 yillar mobaynida rivojlanib, iste'molchilarga ham yoqib tushdi. Keyinchalik to'yingan yog'larning salbiy tomonlari aniqlana boshlanganidan keyin margarin kabi transyog'lar ham ayrim tadqiqotchilarning e'tiborini torta boshladi. 1993-yilda Villet o'z kuzatuvlariga tayanib, transyog'lar iste'mol qilish yurak qon tomirlari kasalliklarining ko'payib ketishiga olib keladi degan xulosaga keldi. Uning aniqlashicha, transyog'lar qonda yuqori zichlikka ega bo'lgan lipoproteinlarni ko'paytirib, aterosklerozga olib kelar ekan. Olingan natijalarga ko'ra, aytilgan vaqt mobaynida ko'p miqdorda margarin iste'mol qilganlar orasida o'lim eng yuqori bo'lgan. Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, transyog'lar nafaqat yurak qon tomir va ateroskleroz bilan xastalanishga olib keladi, balki hujayra membranasida ro'y beradigan me'yoriy hayotiy jarayonlarni ham izdan chiqarar ekan. Hozirgi paytda transyog'larning keltiradigan zarari haqidagi ma'lumotlar ilmiy va ommaviy manbalarda keng muhokama qilinib, kundalik iste'mol taomlaridagi yog'larda ularning hissasi 2%dan oshmasligi kishilar sog'lig'iga sezilarli zarar keltirmaydigan me'yor deb qabul qilingan. Transyog'larning zararli tomonlarini inobatga olgan holda ularni iste'molni keskin cheklash bo'yicha tashkiliy va amaliy ishlar hozirgi paytda ko'pgina davlatlarda olib borilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining e'tirof etishicha, transyog'larning zarar keltirmaydigan darajada minimal qabul qilish miqdori yo'q. Uni yaxshi iste'mol qilmaslik kerak deyilmoqda. Yog'lar kundalik hayotda doimiy ravishda ishlatilib turadigan asosiy oziq-ovqat turlaridan biri bo'lib, ularsiz me'yoriy hayotiy jarayonlar amalga oshirilmaydi. Faqat bu borada har kimning tegishli ovqatlanish qoidalariga margarin va u kabi transyog'lardan esa iloji boricha iste'molda foydalanmaslik sog'lom ovqatlanish borasidagi muhim qadamlardan biridir. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.